Šetalište na Kalemegdanu, sa kojeg se pruža pogled na reku Savu i dalje na Novi Beograd i Zemun, upravo je otuda i dobilo ime Savsko šetalište. Prilikom arheoloških istraživanja duž ruba Savskog šetališta otkriveni su ostaci bedema rimskog vojnog logora, a pod pločnikom ostaci ulica i antičkih zgrada, baraka za smeštaj vojnika. Ova rimska zdanja bila su razorena još u doba antike, po svoj prilici u drugoj polovini 4. veka.